Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
SBS Radio.
Saudara pendengar, berikut ini adalah sebuah wawancara yang cukup menarik dari seorang ibu dari Indonesia, Ibu Lolita Larasati Hall, yang saat ini berdomisili di Perth, yang akan menceritakan riwayat kegiatannya dalam kebudayaan Indonesia selama dalam pandemi ini kepada rekan kami Ibu Sridin. Nah pendengar, mari kita ikuti bersama wawancara berikut.
Nah untuk kali ini saya akan memperkenalkan sosok perempuan Indonesia yang sudah cukup lama sebenarnya karena sudah berdomisili di Perth sejak tahun 2015. Namun mengapa saya ingin sekali memperkenalkan Ibu Lolita Larasati Hall karena beliau ini katakanlah satu sosok unik. Nah, di mana keunikan itu kita akan mencari tahu bersama. Terima kasih sekali Ibu Lolita Larasati Hall yang telah berkenan Ibu untuk berbagi pengalaman ini.
Terima kasih Ibu Sri, selamat siang pendengar setia SBS, salam wastra dari Perth.
Aduh, terima kasih sekali, saya sudah difasilitasi ibaratnya, karena saya belum memperkenalkan selain bahwa Ibu dari Perth, rupanya Ibu memang pemerhati dan pencinta wastra Indonesia. Nah, Ibu sudah mengatakan salam wastra, mungkin tidak ada jeleknya kalau Ibu secara ringkas menyampaikan kepada pendengar kami, wastra itu apa?
Wastra itu adalah kain yang tidak dibuat dengan modern. Jadi masih memakai proses tradisional. Jadi itu bisa batik, bisa tenun. Jadi kalau kita menyebut kain yang masih dibuat dengan secara tradisional, kita bisa menyebutnya dengan kata wastra, betul.
Ya. Walaupun kita belum pernah tatap muka ya Ibu ya, atau kopdar begitu, mudah-mudahan nanti setelah pandemi. Rupanya Ibu ini seorang kolektor, tapi bukan seorang bisnis begitu dalam hal wastra itu.
Betul, betul Ibu. Jadi saya itu menyenangi kain-kain Indonesia itu sejak kecil. Jadi karena yang saya memakai kain tradisional masih, terus ingatan itu melekat sampai saya bawa dewasa. Kemudian setelah saya dewasa, saya pengen tahu. Karena saya senang, jadi saya pasti pengen tahu. Begitu saya belajar, ternyata itu seperti buku. Gitu. Saya buka, makin menarik. Saya tahu selembar kain, pengen tahu kain-kain yang lain. Jadi akhirnya terbawa sampai sekarang dan itu menjadi makanan jiwa saya. Jadi kemana saya pergi, saya waktu itu sempat tinggal di Peru. Itu kalau saya kangen Indonesia, saya buka-buka kainnya. Saya lihat, saya pegang, rindu tanah air berkurang.
Ibu, kalau demikian, ya kalau orang Jawa mengatakan ijlak-ijlik, artinya itu sering kali pulang ke Indonesia. Jadi dengan adanya hampir 2 tahun pandemi ini, berarti kan jarang pulang ya Bu ya? Jadi
betul.
Itu sebagai pelipur lara pula koleksi
betul.
Ibu.
Betul, itu sangat mengobati rasa rindu, mengobati rasa stres saya. Jadi kalau lagi kepikir soal Indonesia, kangen sama Indonesia, saya langsung buka lemari dan melihat kain-kain saya, itu rasa-rasa itu terobatin Ibu. Dan pandemik ini membawa berkah sebetulnya, karena saya menjadi berbagi ilmu. Awal-awal dulu kain-kain indah ini hanya untuk saya pribadi gitu, dengan beberapa teman yang memang senang kita ngobrol sebentar sedikit gitu, tetapi tidak mendalam. Begitu pandemik, saya ada waktu banyak untuk mempelajari lagi setiap kain, kemudian mengetik dan menulis mengenai kain-kain tersebut, mulai dari motif dan maknanya. Itu kemudian saya buat acara untuk memperkenalkan kain-kain kepunyaan saya ke beberapa teman-teman di Perth, ibu-ibu di Perth, dan luar biasa sambutannya. Dan saya berterima kasih kepada yang sudah sempat hadir di acara-acara budaya yang saya buat dengan begitu banyak
antusias
respon yang
ya,
positif. Ya, betul, respon yang positif, dan bahkan Ibu Konjen pun menyampaikan bahwa acara ini harus terus digulirkan gitu. Sampai Mbak Nina Akbar Tanjung pun memberi support ke saya. Aduh bagus Lolita, teruskan.
Nah ibu itu mungkin dapat dijadikan sebagai suatu apa acara yang masuk dalam kalender ibu sendiri yang nantinya dapat berbagi bukan saja di Perth ibu, karena kalau sekarang kan justru dengan pandemi ini kan membuka media baru untuk berkomunikasi yaitu Zoom dan sebagainya itu ibu. Nah mudah-mudahan di lain kesempatan kita dapat membahas tentang kain-kain ibu, salah satu di antaranya, karena koleksi ibu itu kan waduh ratusan ya ibu ya, dan bukan saja kain batik juga kain tenun, kain songket dan sebagainya. Namun untuk kali ini maksud saya itu saya ingin memperkenalkan siapa sih ibu Lolita Larasati Hall itu. Dan mengapa ibu begitu antusias untuk mengusahakan promosi budaya itu ibu?
Warisan bangsa kita itu kan luhur ya Bu Sri ya, indah sekali. Terus sudah selayaknya sebagai generasi muda, saya sih tidak muda lagi, tetapi saya ingin bahwa warisan ini terus dikenang, terus dilestarikan, terus ditingkatkan gitu. Apa jangan sampai warisan kita itu diakuin oleh negara lain. Jadi apa ya, itulah pentingnya sejarah. Kita tahu asal mula kita, kita tahu kekayaan kita sendiri. Dan kalau kita sudah diberikan kekayaan dari leluhur, itu sudah wajib untuk kita pelajari, kita lestarikan, dan kalau bisa hampir semua yang kita punya ini dapat diakui oleh UNESCO, karena sekarang ini semuanya harus melalui proses UNESCO ya, dan UNESCO sendiri pun sudah mengakui, menghargai warisan-warisan kita gitu. Dunia sudah menghargai itu, kenapa kita terhanyut dengan budaya luar gitu. Kenapa iya, yang kita punya enggak kita lestarikan dengan kemampuan yang kita bisa, apapun yang kita miliki di luar negeri.
Saya ini sambil membayangkan, pasti rumah ibu itu penuh dengan koleksi-koleksi ibu, yaitu kain-kain tradisional itu. Nah, kalau saya dapat kelompokkan itu ibu ya, itu kan ada batik, ada songket, ada tenunan dari daerah-daerah itu. Mungkin satu persatu ibu untuk kali ini secara garis besar, yaitu dari batik itu sendiri ibu, ini apa yang membuat ibu sangat tertarik sehingga mempunyai suatu keinginan untuk mau melestarikannya dan bahkan mempunyai keinginan untuk membagikan pengalaman perasaan tersebut kepada orang lain, terutama orang-orang dari mancanegara.
Baik, batik itu ibu, setiap kain batik itu pembuatnya mempunyai harapan. Jadi batik-batik yang dibuat itu tidak sekedar orang gambar. Awalnya kan itu untuk seserahan kepada raja, seserahan kepada keluarga raja. Dan di setiap kain batik itu mempunyai makna. Misalnya dari batik-batik yang ada, dan mereka, apa ya, kain itu berbicara gitu menurut saya. Apa ada ceritanya, ada filosofi yang ingin disampaikan, ada harapan baik si pembuat batik untuk si pemakai begitu. Jadi harapan-harapan itu, nilai-nilai itu betul mempunyai kekuatan luhur, ada nilai luhur yang ingin disampaikan gitu. Jadi kami sebagai penerus
pewaris
bangsa, betul, pewaris warisan ini sudah sepatutnya untuk turut melestarikan, memberikan informasi bahwa loh, ini tidak hanya selembar kain, tetapi kain ini misalnya motif Sidomukti. Si pembuat itu berharap bahwa si pemakai ingin hidupnya mulia. Dan begitu juga motif-motif yang lain gitu. Jadi itu yang tidak ada di mana-mana, hanya ada di Indonesia dan hanya ada pada motif batik.
Ibu, UNESCO memang sudah mengakui, jadi berarti dunia sudah mengakui. Makanya oleh pemerintah Indonesia kan juga sudah ditetapkan tanggal 2 Oktober itu sebagai hari batik. Nah, itu dari sudut batiknya, Ibu. Tapi bagaimana dengan wastra yang bukan batik, Ibu? Untuk Ibu sendiri, itu di mana itu daya tariknya itu, Ibu? Kain songket misalnya.
Seperti tapis Lampung itu ya, yang begitu indahnya. Jadi setiap kain, setiap lembar warisan leluhur kita itu mempunyai nilai tinggi. Jadi kayak kain tapis begitu indahnya, begitu rumitnya pembuatannya. Diperlukan skill yang sangat tinggi untuk membuat selembar kain tapis dengan cara tradisional. Dan skill-skill itu saya sangat ingin untuk tidak hilang gitu. Jadi bagaimana supaya tidak hilang? Itu adalah penghidupan para penenun. Ini saya harapkan benar-benar mendapat perhatian dari pemerintah gitu. Jadi itu juga bisa menjadi profesi seperti guru misalnya, seperti dokter, jadi atau apapun profesi profesional. Karena penenun dan pembatik ini sebetulnya mereka adalah pahlawan budaya gitu. Jadi ya semoga ke depan gitu, atau pemangku yang terkait itu memberikan penghargaan yang lebih gitu. Dan harapan saya sebetulnya satu, setiap generasi muda, setiap orang Indonesia itu memiliki kain batik atau tenun yang bagus, yang terbagus yang mereka bisa miliki, dan itu disimpan untuk terus diwariskan kepada anaknya. Ini loh Wastra Indah, ini loh batik, ini loh motif misalnya Gunung Ringgit, ini loh motif berbagai barong. Motif. Kalau barang barong itu kan untuk kalangan raja, untuk barang barong itu terlalu berat besar buat saya. Maksudnya besar. Batik-batik itu kan sebetulnya ada pakemnya, ada awal dulunya kan untuk keluarga raja, dan keluarga raja memiliki motif-motif khusus yang sebaiknya tidak dipakai sembarangan gitu. Jadi meskipun keluarga raja sendiri pun sudah tidak tuh membuat peraturan bahwa motif ini tidak boleh dipakai kalangan umum, tetapi kita sebagai pewaris bangsa, penerus pelestari warisan bangsa ini, sebaiknya kita tetap tahu bahwa itu memang untuk raja, itu untuk special. Jadi kita pun kalau mempergunakannya itu jangan ngawur gitu, dalam artian misalnya motif barong terus dipakai karpet misalnya. Sekarang kan batik pun dipakai hiasan. Untuk karpet juga ibu, jadi hiasan lantai atau apa. Nah, saya ingin sebetulnya pengrajin-pengrajin pun mereka sudah membuat batik ini menjadi berbagai macam, begitu variasinya, begitu banyak inovasinya, akan tetapi tetap menghormatin pakem-pakem batik yang ada.
Itu mungkin kita dapat bicarakan secara khusus di lain kesempatan Ibu, karena banyak sekali. Betul. Seperti saya katakan tadi bahwa memang untuk kali ini saya ingin memperkenalkan Ibu dengan latar belakang Ibu, mengapa Ibu memilih Wastra sebagai media atau bahan untuk melestarikan atau mempromosikan budaya Indonesia itu tadi. Nah, Ibu sudah memakai kata inovasi itu tadi. Nah, inovasi itu kalau saya hubungannya pasti pakai teknologi juga diantaranya kan begitu. Nah, sama dengan pembatikan itu sendiri Ibu, kain-kain batik ini kan sekarang sudah wah banyak sekali yang menggunakan teknologi. Apakah itu hanya mesin cetak saja dan sebagainya. Karena kalau untuk membatik kan pasti berbulan-bulan itu Ibu, untuk satu helai saja. Jadi bagaimana Ibu menyikapi hal tersebut?
Sebetulnya bahwa batik itu kan ada proses pengerjaan manusia di dalamnya. Dan dengan inovasi yang saya maksudkan adalah inovasi bahwa batik itu bisa diaplikasikan di berbagai
kehidupan kita.
Apa itu? Betul. Bahwa mobil pun pakai motif batik. Bahwa sandal tas pun sekarang batik. Ada taplak meja berbatik. Spray berbatik. Banyak sekali sekarang, hampir di setiap aspek kehidupan kita ada batik. Itu yang saya maksud untuk inovasi yang sekarang-sekarang ini, banyak inovasi yang dilakukan oleh generasi muda kita untuk melestarikan batik.
Itu dari segi motif itu ibaratnya kan begitu. Ya. Nah, kembali ke koleksi Ibu itu sendiri yang lebih dari 500 buah, mungkin rumah Ibu akan penuh dengan batik, ya, batik dan kain. Nah, itu kan tidak bisa terus disimpan di lemari saja begitu. Jadi bagaimana Ibu menjaga supaya semuanya itu tetap bagus, tetap dalam kondisi prima, Ibu?
Nah, itu sebetulnya challenge saya, Ibu. Kalau dulu waktu kami masih tinggal di Jakarta, saya banyak yang bantu. Nah, sejak kami pindah di Perth, itu kan saya bawa kemana-mana. Setiap kali pindah, dulu waktu kami tinggal di Peru, saya masih punya sedikit. Saya masih membawa batik juga, mungkin 50-an kain. Terus kemudian saya pindah ke Indonesia. Wah, saya merajalela ya, kecintaan saya terhadap batik, dan otomatis kalau kita senang itu kita selalu ingin memiliki. Terus pindah ke Australia, saya bawa semua yang saya punya. Saya tinggal di Jakarta sebagian. Memang harus dianginkan ya, kain-kain tua ini harus diberi
ratus ibu?
Nanti ngengat mungkin istilahnya. Dulu waktu awal-awal saya bawa ratus juga ibu, terus terakhir-terakhir saya sudah tidak. Jadi saya hanya perhatikan yang tua-tua saja. Yang tua-tua ini saya taruh di lemari depan. Itu sekali-sekali saya buka, saya angin-anginkan. Tapi yang batik-batik yang baru saya taruh di lemari belakang. Karena dia baru mungkin tidak terlalu demanding seperti yang tua. Yang tua itu kan ada yang berlubang lah, kainnya sangat halus lah. Yeah. Jadi saya sedikit lebih perhatian kepada yang sudah umurnya di atas 50 tahun. Yang umur 10 tahun, di bawah 20 tahun, saya masih simpan aja di dalam lemari. Sesekali kalau misalnya ada acara-acara budaya di Perth, biasanya saya memberikan door prize, memberikan kain batik untuk beberapa acara yang ada di Perth, turut meramaikan, dan saya senang kalau bisa berkontribusi. Jadi itu memang challenge saya, bahwa saya tidak bisa memberi perhatian penuh kepada setiap lembar kain.
Ibu, apakah suatu saat nanti ibu berangan-angan atau bertujuan untuk, memang ini juga koleksi ya ibu ya, tapi sekarang kan masih pribadi begitu, jadi hanya orang-orang tertentu mungkin yang dapat menikmati secara menyeluruh koleksi ibu. Tapi apakah suatu saat ibu akan membuka suatu museum batik atau apalah begitu?
Saya memang senang sekali barang tua. Keinginan saya adalah ingin menyumbangkan kain kepada museum yang ada di mana saya berada, gitu. Ada 1-2 atau mungkin 5 lembar kain saya bisa di display di museum di Australia. Hanya saja saya belum
menemukan ya, Bu ya.
Belum menemukan cara ke sana, belum ketemu orang yang tepat yang bisa saya sampaikan keinginan saya dan apakah itu possible. Dulu saya pernah sampaikan kepada Ibu Konjen yang dulu bahwa saya ingin kalau di Konsulat Jenderal itu di ruang tamu ada lembar batik gitu. Jadi ada galangan dan ada batik dan setiap bulan atau setiap berapa kali kita ganti, setiap kali berapa kita ganti. Keinginan saya sudah saya sampaikan. Hanya saja belum mendapat respon yang positif.
Belum difasilitasi.
Betul, karena mereka masih takut soal keamanan dari kain tersebut. Memang kan barangnya kecil ya, jadi kalau orang ambil itu gampang gitu. Ya.
Ibu, mudah-mudahan cita-cita luhur ibu itu dapat terkabul, karena seperti ibu katakan tadi, ibu berkeinginan sekali untuk mempromosikan budaya Indonesia terhadap orang lain, tapi bagi kita sendiri atau di kalangan diaspora Indonesia itu adalah memetri atau melestarikan warisan budaya kita. Ibu Lolita Larasati Hall, terima kasih sekali ibu yang telah berkenan untuk berbagi pengalaman dan juga tentang koleksinya. Mungkin kita akan dapat bahas sisi lain dari koleksi ibu di masa yang akan datang. Terima kasih ibu.
Terima kasih sekali Bu Sri untuk perhatian dan supportnya. Terima kasih.
Nah, pendengar, itulah tadi Ibu Lolita Larasati Hall yang berbincang-bincang dengan Ibu Sri mengenai kebudayaan Indonesia selama pandemi ini. Bagi Anda yang ingin mendengarkan wawancara tersebut, silakan menyimaknya di situs kami pada alamat www.sbs.com.au/Indonesian.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.